Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezartu, arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Nolakoak ote dira antzezlan bat estreinatu aurreko ordu hoiek?
Bueno, ba, jakin beharko, galdetu beharko aktorei berai ez da nola sentitzen diren, ez da? Ze, eskarmentu edo esperientzia undia izan da ere, antzezlan berria estreinatu aurreko orduetan urduri egoten dira aktoreak. Normala da, publikoak ze reakzio izango duen obra berria nola hartuko duten ez dagoelako aurrez jakiterik. Deja Vu konpainiak estreinaldi eguna du biharkoa, Itzulera izeneko antzezlana emango dute bihar estreinekoz Errenterian, Lekuona fabrikan. Aktoretako bat Ainara Gurrutxaga gurekin geroxeago. Antzerkia da estreinatuko dutena, baina zinetik ere asko du. Horren adibidea, ba, publikoak estenan aktoreak ikusiko dituela, baina baita zine zuzendari bat ere, benetako zuzendari bat. Gero kontatuko digu Ainarak. Deja Vu konpainiakoak estreinaldi aurreko urduritasun puntuan irudikatzen ditugu eta alaxe irudikatzen ditugu Mirari taldekoak ere.
Lotxak baztertu, otzikara jarraitu. Lotxak baztertu.
Mirari taldekoek bihar dute disko berria lehen aldiz jotzeko, lehen da biziko aldiz diskoa jendaurrean defendatzeko aukera. Egia esan, taldea berri-berria da, Mirari izeneko talde nafarrazari gara, Urko Milagro, buruduen taldea zazpi musikarik osatzen dute eta lehen diskoa kaleratu eta gero Ura jendaurrean orkesteko bezperan gaude. Mundu berria izeneko lehen diskoa lehen aldiz bihar Iruñean. Iruñako kanalla aretoan ariko dira bihar Mirari taldekoak, Mirariren estraineko diskoak askotariko proposamen musikala dakargu. Estiloa popa da, baina rock ukituak, ritmo latinoak eta elektronika apur bat ere baditu. Hala azaldu digu Urko Milagro abeslariak.
Musika estiloa pop musikan barruan dago, ja bueno, beti ere baditugu pizka gainera goak diren abestiak eta rock pintzeladak daude ere, ritmo latinoekin ere sartu dugu zerbait, elektronika pizka bat dago bat ematean ere, baina bueno, berez pop.
Berez pop, Mirari taldeak eskaintzen diguna Mirari taldea, Durangoko Azokan Mundu Berria diskoa aurkeztu ondotik, orain jendaurrean aurkeztea tokatuko zaie, esan bezala bihar, Iruñeko kanalla aretoan. Bihar zuten gainera errobikoek gaiarren jotzeko eguna, baina urrira arte atzeratu dute emanaldia Michel Dukok min hartu duelako eskuin eskuan. Hil berria den David Lynch, zine zuzendariaren soslai egiteko eguna da, gaur berri paperetan irakurri ditugu hainbat gauza David Lynch zenari buruz, gauza arraro eta estrainoen maisua hilda, zinegile polifazetikoa hilda, indie estilo aldatu zuena, 20. mendeko amets gaiztuetan sartu gintuen zinegilea David Lynch. Eta historia tristea baina aldi berean polita, Gustav Mahler kompositorearena. Gustav Mahlerren lehendabiziko sinfoniaren Titan izenekoaren bigarren emanaldia duzue gaur Bilboko Euskalduna jauregian, Bilboko Orkestra kantolatua eta Espainiako Orkestra Nazionalaren eskutik arratsaldeko 7:30. Gustav Mahler zuzendari eta kompositore goimailakoa. Bere sinfoniak luzeak dira oso eta denetarik izaten dute, doinu tristeak eta alaiak. Eta berreskuratu ditugu Maite Idirin zenak, musika klasikoan aditu zenak, hemen kontatuak aspaldian. Entzun historia, Mahlerren gurasoak dirudienez beti herrietan, beti sesioan aritzen ziren, eta Mahler umearengan eragina izan zuen horrek.
Nik irakurria dut, nola bere gurasoak asko, diskutsio asko, kalapita asko, aukitzen zituztela, eta klaro, bera eta bere anaia edo bazituen ere, eta entzuten, ba, klaro, olako giroetan aurrak beti sufritzen dute. Eta orduen, batzutan, pasatzen zela banda bat, herriko banda bat, eta banda harrek pixkat estaltzen zuela bere gurasoen diskusioa. Eta ikusten danez, eta egia da, entzuten duzu igual, zati eder bat olasten dela, eta pasatzen da beste giro batera, banda bat bezala entzuten da atzetik, eta orduen ikusten bere haurtzarako giroa reproduzitzen du bere musikan, batez ere sinfonia batzuetan.
Bueno, entzun zuen, Mahlerren gurasoak beti herrietan, beti sesioan eta hori bizi izan zuen Mahler aur txikiak eta gero hori erakusten digu, islatzen digu bere musika dotore honetan. Gaur berriz ere Mahler entzuteko gera Bilboko Euskalduna jaurekian.
Euskadi Irratian Kulturleioa Manu Etxezortu.
Jaun Andreok, aste honetako notizietako bat izan da aspaldi entzungabeko ahotsa entzun dugu berriz ere kantuan.
Zenbat okupatzen du gertakari batek, ez du toki bere, ez du toki bere. Nere buruan nero amatxiren etxean, ez du toki bere, ez du toki bere. Mendoi baletik kanpo notizietan edo eriaren altzoan.
Zenbat okupatzen du uki ezin denak, ez du toki bera, ez du toki bera. Amorante nohatzea presidentearenean, ez du toki bera. Zaldiaren lasterrean edo bortxazko bakardadea.
Opa, Nacho!
Nacho de Feliperekin kantu hau, aspaldian bera lan berritan entzungabe geundenean, erabaki duzu Oskorriko abeslariarekin kolaborazio egitea, eta orain bere ahotsa entzun duzunean irrifarrea irten zaizu.
Ba, eske kantua baitzen duten aldiro nire ustez, oza, niretzat da super espezial hau inalizatea.
Zergatik?
Bueno, da ahots bat haitu duguna denek, ez akaso betitik edo ni benpin txikitatik bai, eta bueno, Oskorrik azkeneko kontzertu horren diskoa atera zuenetik, pues niretzat dola bihurtu daia zerbait nostalgikoa baita ere, eta pues beti horra ditu dituzun bozak muitzen zaituzte pues manera berezi batean, ez? Nik ez nuen ezagutzen Nacho eta komposatu nuen kantu hau beregan pentsatzen edo bere ahotsangan pentsatzen eta pentsatzen Oskorrirengan ere bai. Haunitz, eta gero erabaki nuen bere kontaktua bilatu eta bidaltzea, baino sinesmen horrekin edo bezala, ez? Eta lortu nuen korreo bat, idatzi nion, eta gero lakitu zuen historiak. Eta niretzat izan da superberezia bere ezagutzea, zeren batzutan ematen du bertigo punto bat ere bai, ezagutzeak beti aditu dituzun musikari horiek, ze batzutan dire ergelak. Eta haunitzetan dire ergelak gainera. Eta erortzen zaizu dena bapatean, ez? Eta gero ez duzu berdin haitzen musika hori edo kantu hori edo dena delakoa. Eta niri emantzian olako, zakit, kriston... Ai, ez dakit izan zen super beresia, Nacho zagutzea zeren, emantzatan nola giro etxekoi bat bezala transmititu zidan eta hurbiltasun bat super beresia, eta ikustea bera grabatzen. Eske izan zen pasada bat, izan zen pasada bat.
Eretan agarri zain, txoko txikia, ahalantzen mundura guztiz, nere gorputza, bizitzen, lasai bezain adi, adi bezain lasai, eman dezan bera. Gainera kolurretan nahal.
Bueno, agarbi izango dizuegu, ilusia egin dugu. Nacho de Felipe urteak ziren, ez genuela entzuten eta berriz entzun dugu Olaia Inziarteri esker. Olaia Inziarte gaur goizean faktorian izan da, Iñaki Guridirekin, eta hemen aurkeztu du Zerrautza izeneko bere disko berria. Asteburuan zen musika ekitaldi izango ditugu, ba agenda betea dator, baina tamalez albiste txar hori lehen aipatu duguna, bertan bera geratu da Iruñeko Gaiarre antzokian programatuta zegoen Errobiren kontzertua. Michel Dukok eskuineko besoko eskumuturra utzi du eroriko baten ondorioz, urriaren, entzun ondo, urriaren 25era atzeratu dute emanaldia eta bi aukera dituzte sarrera erosi zutenek, sarrera gorde eta kontzertua urrian disfrutatu edota dirua bueltan eskatu telefono edo elbide elektroniko bitartez, eta antzokiko txartelegian erosi izanaren kasuan, leiatilan bertan eskatuta. Errobik ez beraz, baina beste musikari eta taldek izango dituzte, talde askok izango dituzte emanaldiak asteburuan, ala nola PLT Donostian, Izaki Gardenak Hendaian, edota Doktor Deseo Mungian, biraren azken kontzertua eskainiz, Peruarregi.
Gaurko egunez Mungiako Lalde aretoan emango dio amaiera Doktor Deseok antzoki-zantzoki mugitu den bere bira bereziari. Z16eko Aiora Renteria, Itziar Sánchez trapezista eta Maitane Goñi aktorea lagun izan dituzte bilbotarrek Suavemente me mata con su canción biran.
Roza mi piel con tus labios, rompeme con tu canción.
Eta bat amaitzen den egunean, beste bat hasi. Izaki Gardenak 6 urteren ondoren lan luze berri bat besapean, gaur Hendaiako Borderline fabrikan hasiko dute Orube diskaren bira. Igandean Abadiñon jarraituko dute eta datorren astean Bilboko kafean txokian eta Atarrabiako Tote Maretoan, Gasteiz eta Donostiatik ere igaroko dira.
Eta badude gehiago, Azpeitin egongo gara, San Agustinen uste dira iragarrita dagoela, Zaldibin ere bai.
Horren beste urteren ondoren eskenatokietara igotzeko gogoz berriz ere Jon Basaguren, etxe honetako arratxean saioan esan zuenez. Gaur Bilboko kafean txokian bestalde Maika Makovski, bihar, aldiz Delirium Tremens Gasteizko Jimmy Jazzen, eta Gipuzkoako hiriburuan. David González, Xampe, Aitor Abio eta Rafa Rueda, hau da, PLT.
Txartu dago nik esatea, baina soinu aldetik eta taldea inoiz baino indartzuago dago dabilela, hogei urte hauek ere, ba, bueno, gure instrumentu hobeto menperatzeko bali izan dute eta baita gure gorputza ere, eta egia esan, ba oso gogotsu.
Inoiz baino hobeto dio Ruedak, eta diska berri batekin gainera hainbat emanaldi emanak dituzte jada, eta bihar, larunbata, Donostiako Dabadaban izango dira, Balak airean defendatzen.
Road movie baten tankerakoa, baina zinean izan beharrean oltza gainean antzerkian, baina zinetik hain urruti ere ez dago. Bueno, bereik esplikatuko digute hobeto zertaz ari garen. Deja Vu konpainaren azkeneko proposamena da itzulera lan berria eta estreinaldia bihar larunbatarekin Errenteriako Lekuona fabrikan. Telefonoz bestalde Ainara Gurutxaga. Ainara, kaixo, arratsaldeon.
Keixo, arratsaldeon, Manu.
Ainara, egin beharreko entzegu guztiak egin da, testuak ondo ikasita, ja dena prest daukazue?
Bai, dena prest, biharko, gogo biziz, gure lan berria partekatzeko ja publikoakin, eta ikusteko benetan, zer den, antes lana.
Bale, esan dugu road movie baten antzeko zerbait dela, zuen road movie partikularra hasiko da Errenterian, larun batean, eta bihar Amonean izango zarete Arrasaten, igandean Arrasaten, datorren asteko ostegunean Bilbon, gero Elorrion, bueno, beraz, herri-herri biliko zarete, imaginatzen dugu herri-herri zabiltzatenean, furgoneta batean joango zaretela denak, horrela imaginatzen zaituztegu, furgonetan zoaztenean, zeugatzen zarete, testu errepasatzen, ada beste edozein gauzari buruz izketan.
Saiatzen gera beste gauzei buruz hitz egiten, bai, gaina gauzazko izate ditugu partekatzeko, eta saiatzen gea, bai, elkarren bizitza jarraitzen pixka bat.
Vale, bueno, dena den, prestatu duzuen lan berri honek, itzulerak, zera, eramango gaitu, Mexikora, zergatik aukeratu duzuen Mexiko itzulera izeneko proposamen berri honetarako?
Jo, ba, kuriosoa da, ze guk egiten dugun moduan lana, antzerkia, beti ideia oso garbi bat gabe azten gara holtzan lanean, apropos, bai, improvisaketetatik, eta gure nahia izaten da beti, ba, irudiek iradokitzen digutenaren atzean zer dagoen topatzea, inkonstientean ditugun gaiak eta gertatzen uztea, ez? Egiten dugu espazio bat ireki, eta antzeslanari etortzen uzten zaiatzen gara.
Bai.
Eta kasu honetan, lehenengo probetan, argi eta garbi agertzen ziren paisaiak, pertsonaiak, historiak, Mexiko zekarkiguten gogora. Eta hortik sortu zen, esan, ostras, badirudi Mexikon kokatu nahi duela antzeslan honek, eta horrega, hori dela eta ondoren erabaki genuen Mexikora joatea. Orduan, horrela osatu dugu lana, gero parte bat Mexikon egin genuen. Hango inspirazioekin, antopaketak jaketa bagindoa zen, hango antzerki konpainiekin eta topaketak egin ditugu, izan da oso esperientzia aberatsa, sorkuntzaz aparte, modu paraleloan ere, ba, gure bizitzetarako eta ba, oso aberazgarria izan den prozesua, orduan handik bueltan, ba, hori guztiare ekarri dugu, Orduan Mexiko izan da agertu den leku bat, magikokia.
Da, beraz, bueno, esan dugu, proposamen esteniko honek erabango du publikoa Mexikora, baina zuek prestaketarako baitere, Mexikon bertan, bizi izan duzu esperientzia bat eginara, esan diguzu.
Bai, zeren logikoa zen. Ikusi genuen gure burua, nola hitz egingo dugu, Mexikora, Mexikora egindako bidaia batez, ez bagera Mexikon egon. Ez da posible, gainera, ez dut aipatu, baina autofikzioa hartu dugu pixka bat, dramaturgia osatzeko ari giza, hau da, protagonistak nolabait gu gara, jokatzen da errealitate eta fikzioen artean, orduan ezin genuen ez joan Mexikora.
Bueno, trama pixka bat...
Baita horregatik barkatu ez, bai.
Bai. Esan, esan.
Aipatu dezuna, ez geroan noski, izan da sekulako inspirazioa Mexiko, ez bakarrik eduki ditugun topaketengatik noski, baina, bueno, hango paisaia, koloreak, kultura... Izan da ikaragarria eta horrek uste dut guztiak inprimatu duela marka handia ekarri diola antzeslanari, bai, bai.
Bai, harrapatzen zaituen herri bada Mexiko, ezta?
Bai, eta bai. ez ginen sekula bertan izan eta eta kontatzen dizute, denek daukagu gainera denon imaginario kolektiboan uste dut dintzat Euskal Herrian baukagula irudi bat Mexikori buruz. Baina iritsi arte beti bezala, ba, ezin duzu imaginatu zer den edo bizitu inber da, ez eta izan da asko bete gaitun lurraldea, bost aste zeon ginen, orduan eman zigun aukera, benetan vale. Sentitzeko bai.
Bueno, ez dizut Mexikoko esperientziari buruz gehiago galdetuko, ze datorren asteazkenean, Euskadi Irratiko arratsean saiora etortzeko azarete, Nekane Peñagarikan, bai. Otarantxe Turberekin, eta horreman goitu zo detaila gehiago, Mexikoko bidaiari buruz, eta han bizi izan dakoaz. Gukitze ginez agun, itzuleraz, bihar esinatuko zuen bai. Itzuleraz, tramari buruz, bi hitz esango ditugu, zuen testuan ikusi dugu, zuen informazio horrian, tramari buruzko zertzela da pare bat, konpainia bateko irukideek Mexikora eginiko bidaia kontatzen duan zeslanak, dokumental bat grabatzera joan dira, krisi kreatiboan dauden kideak, Etxepare Euskal Institutuak emandako diru laguntza bati esker. Eta Jaun Andreok, ezusteko gertakari batek zeharo aldatuko du bidaiaren norabidea. Bueno, horraino irakorreko dugu, ez?
Bai.
Vale. Antzerki bada...
Ezin dugu egin, espoilerrik hori da, eta gero torri inber da antzerkire ikustea.
Hori da, bihar joan behar dugu errenteriara lekuona fabrikara. Zesan behar nizun, antzerkia da, baina zinetik ere baduka proposamenak, ez da kontigu zu pixka bat hori?
Bai, hori izan da, egia zan, berrikuntza handi bat guretzat, eta erronka nagusia, sorkuntza prozesu guztian. Bai, gogoa genuela ikusten genuen berehala, zinetik asko zeukala, kontaketak eta bar, eta dokumentalan kontuakin, eta sartu behar genitula kamarak eta holtzan. Eta poliki-poliki joan da, gero eta leku gehiago hartzen. Espero genuen, baina azkenean egia da, bi lenguaien uztarketa bat gertatuko dela holtzan. Hori izan da erronka handiena, bideogintza etzedin gelditu apaingarri gisa, Hori izaten da askotan, bueno, bazaiena lortzen, lenguaiak benetan jar daitezen beraien artean elkarrizketan, maila berean eta hori da gertatuko dena antzeslanean.
Bueno, holtza gainean ikusiko zituztegu zu zeu, Ainara Gurrutxaga, Miren Alcala, Urko Redondo eta David Aguilar.
Bai.
Bai. Eta
bai, hori da polita, David Aguilar zinegilea delako.
Hori da, ze David ez da aktorea, zu beste guztiak aktorea zarete, baina David zinegilea, ezta?
Hori da, orduan Davidek sortuko du gurekin batera denek batera filma hori, antzerki filmatu hori elkarrekin sortuko dugu, orduan ikuslek aukera izango dute pantailan ikusiko diren estenak nola egiten ditugun ikusteko. Zuzenean.
Ondo, bueno, beraz, ez dakit arte esteniko ez gozatzeko beste modu bat, ez da?
Bai, espero dut. Desde luego guk antzeslan hau sortu dugu ospatzeko, ikusleekin topo iteko ospakizun batean, urte asko generaman holtzara ezberrekarri gabe, beste hainbat lanetan aritu gara, orduan uste dut gozagarria izango dela, eta publiko sentituko dela ongi etorria, desde luego.
Bueno, deia bu, kompainiaren proposamen berriz ari gara, itzulera izenekoa, esan dugu bihar estreinaldia izango dela Errenterian, gero igandean Arrasaten egongo zarete Ainara, datorren astean ostegunean Azkuna zentroan, eta ostiraldean Elorrion. Eta gero ja, data gehiago, eta tokia gehiago.
Batean, Donostian baita de Jareñon. Bai.
Vale, larun batean sortzi beraz, bihar sortzi Jareñon. Osongi. Bueno, esan dugu estenan, Ainara, Miren, Urko eta David, baina gero, talde handia daukazu, jende asko. Eta badago, bueno, zeregin asko, ba, musikariak, teknikariak, jantzi ez harturatzen direnak, badago arrete eman digun zeregin bat, mediazio eta kanpo bai. Begira da, oier zuñigak egiten duena, zer da, mediazio eta kanpo bai. Begira da?
Jo, ba, gero eta gehiago saiatzen ari gara lantzen, mediazio deitzen zaio pixka bat, arteak edo, ba, kasu honetan arte eszenikoak, gizarteari eskaini diezaiezken tresnak garatzea. Esan nahi donek, behin artefaktu bat edo dispositibo eszeniko bat sortu dugula, hor, karo, geruza pila bat sortzen dira gai aldetik, filosofia, pentsamendua, estetika, plastika, daude lan asko... landu daitezkenak eta oso aberasgarriak izan daitezkenak gero gizarteratzeko, herritar ezberdinekin lantzeko, ikastetxeetan eta bar. Hau da, pixka bat antzerkia antzokitik haratago, ez? Eramateko nahi bat eta aprobetxatzeko nahi bat, ez? Eta hortarako lan bat egiten ari da Oier Zuñiga, mediazioetan. Pixka bat guzti horren bueno, mamia lantzen. Eta kanpo begirada da, orain aritza igula laguntzen kanpoan, denak bar, kanpoan esaten diogu, holtzatik kanpo ikusleen lekuan jartzen da bera, pixka bat guk idatzeko barruan, ohartzen ez geren hainbat gauzetaz, ba, kanpotik esaten digu, kontu zonekin, orain hau, eta bueno, azken momentuko zuzendaritza espres antzeko bat.
Bueno, ba, itzulera, deia bu taldearen antzeslan berria, bihar estreinaldia Errenteriako lekuan eta gero zera proposamenean dagoen Road Moviearen antzera, ba zuek road ibilaldi bat egingo duzue herri-herri zuen proposamena eskainiz. Ainara Gurutxaga, munduko zortarik onena estreinaldirako.
Mila esker talde guztiaren partez. Bezarkada bat.
Bueno, aipatu dugu Ainararekin Oier Zuñiga, esan dezagun parentesi artean Oier Zuñiga hilabete honetako egoiliarra izango dela Euskadi Irratiko bypassa saioan. Bitz Santelmoko erakusketa berriaz, Santelmo Museoak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera Gipuzkoa mila urte, Gipuzkoatik Gipuzkoara erakusketa aurkeztu du. 1025. urtean agertu zen lehendabiziko aldiz Gipuzkoa hitza idatziz. Mailu Doriozola.
Gipuzkoa hitza lehenengo aldiz doaitza dokumentu batean agertzen da. Bertan García Zenariz jauna Gipuzkoako jaun gisa agertzen da Iruñeko Antxo hirugarrena nagusiaren erregealdian. Dokumentu hori Zaragozako unibertsitatean dago eta honek Santelmori utzi dio erakusketarako. Hortik abiatzen da Gipuzkoako historiaren errepasoa. Susana Soto Santelmoko zuzendaria da.
50 pieza inguru daude erakusketan, batzuk pieza oso txikiak, batez ere arkeologikoak, handauzkagu ebilak, puntamutxoak, baita ere pieza historikoak, armagintzako piezak, maketak, nobleziako armarriak, estela, dokumentuak, liburuak eta erliebeak.
Eta horiekin irudikatu dezakegu lurraldearen ibilbide luze hori. Josu Etxezarraga historialari eta komisarioaren esanetan, ez da bat ere erraza izan, erakusketa honi forma ematea.
Nire proposamena orduan, bihardatzetara mugatu zen. Bueno, ahia da, lehenengo eta behin, aurkezten dela, ba, garaia, bai, 1025. Urte hortako garaiaren isla da bat, panoramika bat, dakigunetik, eta ondoren bi ardatz hartzen dira. Alde batetik, Gipuzkoa izenak zer adierazten digu, lurralde bat. Orduan, lurraldetasunaren ikuspegia edo ardatza ikusiko duzue erakusketan, eta beste ardatza erakundeena da.
Eta kontatzen den hori erakargarria egin nahian, erakusketarako propio sortu dituzte mapak eta ilustrazioak. Ekintza osagarri moduan, erakusketak irauten duen bitartean, 7 hitzaldi izango dira Miguel de Aranburu Gipuzkoako historialarien elkartearekin antolatuta. San Telmo Museoan izango da ikusgai erakusketa hau, maiatzaren 11 arte.
Bueno, Josina Etxeberria, arratsaldeon Josina.
Opa,
lehen esan diazu, asteburuan zinera joan nahi duzula, baina ez dakizula zer ikusi. Ester Murelagak emango izkizu pista batzuk, Ester.
Kaixo, ba, bai, nik hiru proposamen ditut.
Josinarentzat.
Da hirurak oso ezberdinak,
ea, bai.
Bueno, ba, lehenengoa da La semilla de la higuera sagrada.
Osongi.
Hau da Mohammad Rasoulov, zuzendari iraniarre erbesteratuaren filma da.
Aha.
Pasaden maiatzean, ba, Alemaniara ies egin behar izan zuen, ba, filma hau, filma honen ondorioz.
Ondorioz.
Hori da, filma vale. Kontatzen du Irango patriarkatuaren aurkako ba, aldarri bada, eta drama familiar, eta thrillerra.
Nazen. La semilla de la higuera sagrada. Hori da, bai. Apuntatu gozeina.
Es que,
ea.
Donostiako zinemaldian egon
zen.
Venga. Donostiako zinemaldian egon zen da publikoaren zaria irabazi zuen.
Osondo, osondo.
Urrengoa da Wolfman, edo Ocho Gizon.
Wolfman, Joseina, Wolfman.
Hori erraza da, bai. Bueno, Lane Whannell da zuzendaria, eta ba, filma mitiko hau, zuzendari honek genero indarkeriaren terrenora eraman du. Hau da, ba, maite duzun senar edo aita hori, mehatxu bat izatera, barkatu, iritsi daitekela ba, erakutsi nahi du filma honen bitartez.
Wolfman, eta azkeneko bat ere badaukazu.
Hori da, bai, azkenengoa da Baby Girl.
Baby Girl.
Baby Girl.
Aha, erotiko bezala zelkatuta dago filma, eta Nicole Kidman da filmako protagonista. Filmak goi kargudun emakume baten fantasia sexualak erakusten ditu.
Aha.
Agintaria da bere lanean, aldiz, ba, aspiratua sexual.
Baby Girl, protagonista Nicole Kidman.
Hori da.
Vale, ez aukeratuko duzu, Joseina?
Nik ustut Wolfman.
Wolfman.
Horrendik erasko daukagula. Kuartan,
aukerak eta ona, Esther?
Niri beldurra eman dit. Trailerra ikusi dut eta niri beldurra eman dit.
Vale, nik igual Nicole Kidmanena. Ez dakit, Nicole Kidman. Kidman ez Kidman.
Kidman.
Zuba izanela Kidman. Zuba izanela Kidman, Manu.
Bueno, ze personari, torez egun Joseina. Ester, buxe hondi bat, azte buruan.
Perdin, Ester.
Joseina, Etxeberria.